зборува Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Политичката шега на која насадна Заев со лажниот Порошенко е политички турбофолк или игра на тролови. Охрите од природна убавина стигна до наследство во опасност. Местенките во Акмисот може да отворат стари присуди за 40-ти на предмети. Слушајте ни. Македонија не очекува од Грција по промената на власта во Атина да го попречи добивањето на датум од Европската унија во октомври за старт на преговори. Ова го изјави вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи денеска, кој додаде дека додека не се донесе формална одлука за датум, ништо не е завршено. До октомври пак Македонија ќе ги формира преговарачките тимови од преговарачката структура која вчера ја утврди владата. Оттаму велат дека во преговорите ќе бидат поканети да учествуваат и опозицијата и граѓанскиот сектор. Ограничување на негативните последици од договорот од Преспа и Европската перспектива на Западен Балкан се дел од 7-те итни приоритети на Грчкото Министерство за надворешни работи. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис на првата владина седница денес ке им подели на министрите по една папка во која биле наведени целите на секое министерство, но и на нерешените прашања на обврски што ги оставила предходната влада. Деветмина врховни судии за кои е отворена постапка за разрешување да не помислуваат да носат одлука во своја корист, предупредуваат денеска од Антикорупцијската комисија во врска со иницијативите кои се пристигнати во Врховниот суд со кои се овозможува различно толкување на законите. Според предупредувањето од Антикорупцијската комисија, со постапувањето на судиите по иницијативите тие ќе прекршат најмалку три члена од законот за спречување на корупција и конфликт на интереси. Предвремени парламентарни избори во изборна година им одговара на ДУИ, истакна денеска пратеникот од оваа партија Артан Груби. Тој како датуми ги посочи втората половина од мај или почетокот на јуни, најдоцна до октомври, иако редовните избори би требало да се одржат во декември. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ денеска повторно побара предвремени избори, на што од владеачката СДСМ доби одговор дека годинава ќе биде посветена на Европската унија и НАТО. Соединетите Американски држави соопштија дека прекршувањето на нуклеарната програма од страна на Иран представува изнудување, предупредувајќи ја земјата дека се изолира. Нема веродостојна причина за Иран да ја прошири својата нуклеарна програма и нема начин ново да се гледа како на ништо друго освен суров и транспарентен обид за изнудување од меѓународната заедница. Соопштија Соединетите Американски држави на итниот состанок на управниот одбор на Меѓународната агенција за атомска енергија.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пропусти во дипломатскиот и безбедносниот протокол се дел од фактите во телефонската местенка на која насадна премиерот Зоран Заев, мислејќи дека разговара со вистинските функционери Јенс Столтенберг и Питер Порошенко. Но дел од аналитичарите во овој скандал гледаат и политичка задина од Кремљ, додека пак дел велат дека Русија не би се играла на ваков начин. Повеќе од Марија Тумановска.
Премиерот Зоран Заев реагирал премногу детски и наивно кога насаднал на телефонските разговори со двајцата руски комичари кои му се представиле лажно. Сепак дел од домашните експерти потенцираат дека не е се така наивно и дека позади шегата се кријат политички интереси на сила која таргетира свои политички неистомисленици. Универзитетскиот професор Кебира Взиу вели дека детска и наивна е реакцијата на премиерот кој насаднал на ситуацијата, но тој се сумнева дека позади целата операција стојат руските безбедносни служби.
Тие се вклучени бидејќи тие ги знаат точно околностите кои се во Македонија, иначе тие две комичари веројатно ништо не знаат за политиката во Македонија, во Грција и во другите земји, така да тие детални околности ги знаат само тие што се заинтересирани, а сакат поради и тоа што неговиот став е проевропски, не е проруски и сака да го острамота со тоа.
Вели универзитетскиот професор Авзиу. За разлика од него пак, Драган Јањатов, поранешен дипломат кој бил и советник во македонската амбасада во Москва, е убеден дека целата ситуација спаѓа во сферата на, како што вели, политичкиот турбофолк. Тој не верува дека овој настан има политичка сериозна заднина.
Земјата што е посочена, има други по-суптилни и по-рафинирани методи да прави во наводници, кажено, такви суглезни. Една земја со такво искуство во тие разузнавачки и дискретни работи, тоа го прави малку по-рафинирано.
Изјави Јањатов. И од амбасадата на Руската Федерација вчера изјавија дека не сакаат да го коментираат настанот. Оттаму кратко соопштија дека не коментираат активности на приватни лица, особено не шеги на комичари. Премиерот Заев пак во коментар за оваа ситуација истакна дека е жртва на измама на добро организирана структура што работи против земјите кои се залагаат за евроинтеграција. Инаку Вован, Владимир Кузнецов и Лексус Алексеј Столаров ја нарекуваат својата активност шеговито новинарство, објаснувајќи дека тоа е посебен вид шега. Наместо само да се забавуваат со својот соговорник, добиваат и уникатни информации. Вован и Лексус признаваат дека ќе бидат среќни да разговараат со поранешниот американски председател Барак Обама или германската канцеларка Ангела Меркел. Во меѓувреме, тие планираат да продолжат да се шегуваат со политичарите. Сепак еден човек е надвор од нивниот дострел – Владимир Путин. Пранкерите имаат сврста про Кремљ позиција и велат дека тие си го почитуваат председателот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Новиот закон што го носи собранието за зачувување на природното и културното наследство буди скептицизам кај аналитичарите дека со него навистина ќе им се помогне на институциите да се справат со дивоградбите во Охрид до следниот извештај во февруари до година од УНЕСКО. Тие велат дека е потребно по суштински да се действува за спас на Охрид. Деталите од Миријана Спасовска.
Охрид и езерото се едни од ретките природни богатства по кои не препознаваат во светот, но за жал институциите во континуитет со години наназад најнеодговорно се однесуваат кон езерото и уникатната архитектура со сликовите распоред на куќите велат стручните лица. Победите на УНЕСКО да се спаси ова природно богатство, експертите предупредуваат дека сериозна опасност представува преголемата непланска урбанизација која го нарушува автентичниот пејзаж, а втора голема закана за Охрид и едно од најстарите езера во Европа па е стариот и дотрен колекторски систем. Тие велат дека е потребно веднаш и суштински да се делуваат и се друго е губење на време и коцкање со оваа ретка и автохтона убавина.
Законот за Охрид оди на собраниска расправа и ќе се усвои. После тоа се носи план за управување со Охридскиот регион. Ние ќе кастиме, можеби нема ни до крај на јануари да го донесиме планот за управување со Охридскиот регион. Дај Боже да го донесеме порано.
Професорот Трајче Талевски вели дека за сите 1000 градби кои се проценети како дивоградби, треба да се направи одделна студија за влијанието врз животната средина. Деновиве градоначалникот на Охрид, во однос на дивоградбите, информираше дека следуваат низа постапки за нивно санкционирање и уверуваше дека во идниот период ќе се пристапи кон угривање на се што е изградено надвор од законите.
Не значи дека појасот од 50 метри е само битен. Градоначалникот вика дека се и платформе и мовчиња и ред други градби. Генерално ако зборуваме нема време за ништо да се направи.
Освен прашања за дивоградбите, градоначалникот на Охрид рече дека во следните неколку месеци ќе се пристапи кон ревитализација на колекторскиот систем на езерото. Дејан Пановски, екологист и стручњак кој се залага за заштита на природата, вели дека ништо нема да биде завршено до февруари, но ти треба да барем да започне процесот. Тој додава дека на македонската страна од езерото со истражувањата што се направени при изготвување на студијата за колекторскиот систем се видело дека има сериозни нарушувања на работата на пумпните станици и исто така нарушување на процесот на прочистување на водата во самата прочистителна станица.
Дали се работи за приклучување, погрешни приклучување, дали се работи за отпад по самиот систем, дали се работи за напукнување, значи на цевките, некаде тој треба да се рехабилитира комплетно. Една поголема хаварија и ние не се можеме да го оправиме Охридскиот регион долго време.
Инаку Охрид и езерото пред 40 години се запишани на листата на светско наследство како речиси недопрена природа. Првите знаци на зголемена градежна активност се забележани во 1998 година, откога датираат предложените мерки за Охрид кои денес се актуелни.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Магичното копче во АКМИС, системот за тоа кој судија ќе биде одговорен за правдата, повторно го сврта окото на јавноста кон судовите. Овој пат за повеќе од 40 на предмети кои ќе може да се отворат повторно поради судскиот процес во кој е обвинет поранешниот председател Владимир Панчевски, нека во системот местал предмети кај суди по негов избор. За прв пат на обвинителна клупа ќе треба да седне сега поранешниот председател на Основниот суд Скопје 1 Владимир Панчевски. Тој е обвинет дека од позиција на моќ со злоупотреби на системот сам 3 години одредувал кој судија е подобен да одлучува за предмети од организиран криминал. Ваквата ситуација го отвара прашањето што ќе се случи со предметите и луѓето кои биле осудени за организиран криминал од така наречените подобни судии. Вели поранешниот председател на Врховниот суд Дани Илиев. Тој вели дека за тие предмети ќе треба да се повтори постапката, само ако се докаже дека поранешниот председател на судот ја злоупотребил својата позиција и местал предмети во АКМИСот.
Да се бара повторување ако решавањето на тие предмети е производ на местенка, така наречено местенка од председателот на судот, не разбира. Ако некој е се смета за оштетен од таа страна, би поднел барање да се повторат предметите. Али треба да има доказ, а доказот е обвинението, односно пресудат на представителите кои ги местале тие предмети.
Во обвинението од основното јавно обвинителство е посочено дека со Амин на Панчевски 40 предмети од организиран криминал, 2 од основното јавно обвинителство и 2 од СЈО, биле доделени на судии по негов избор. Во текот на временскиот период кој е детално истражен од страна на надлежен обвинител, беше констатирано дека со давање на писмен парав, обвинителот наредил распределба кај конкретни судии, се вели во соопштението од основното јавно обвинителство. Панчевски по ова се огласи на Фейсбук, при што ја обвини власта дека преку него на овој начин амнестира криминалци. Во меѓувреме се наметни прашањето кои се механизмите за заштита на судиите од политичко влијание преку АКМИС системот. Неодамна и ВМРО-ДПМНЕ јавно обвинуваше дека во основниот суд Скопје 1 во последниве 2 години се злоупотребува системот за прераспределба на предмети. Од Министерството за правда пак велат дека ефектите од новите законски решенија веќе се чувствуваат и дека со новиот закон за судови воведена и обврска за надзор над функционалноста на АКМИСот. Основната цел на АКМИСот беше да ги спречи злоупотребите и манипулациите, односно главниот предизвик беше да се спречи влијание на судии врз сместање на одредени судски процеси и нивно побрзо евидентирање, односно побрзо распределување и завршување на предметите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган, говорики на економскиот самит на земјите од југоисточна Европа во Јахорина, Босна и Херцеговина, изјави дека одлуките на Европската унија во врска со членството на Северна Македонија и Албанија во унијата ќе влијаат врз иднината на регионот. Гоце Танасов.
Наведувајќи дека Турција од секогаш ја поддржувала и оти ќе продолжи да ја поддржува интеграцијата на Балканот во Европско-Атлантските организации, председателот Ердоган ги спомна и последните потези на Европската унија во врска со датумот за преговори со Северна Македонија и Албанија.
Сон дönemde Европа Бирлиинин генишлеме сијасетинин кими дар горишли популист чеврелерче.
Неодамна видовме дека некои кратковидни популистички кругови ја блокираа политиката на проширување на Европската унија. Негативните трендови кон ширењето и ширењето на дискриминацијата на целиот континент го загрозуваат не само внатрешниот мир во Европа, туку и незината иднина и надежта во регионот. Председателот Ердоган притоа потенцира дека од големо значење за регионот ќе има тоа какви одлуки ќе донесе Брисел, конкретно за Северна Македонија и за Албанија.
Кузеј Македонија ве Арнаутлук и катилум мјзакереларине даир Европа Бирлиинин алаќаја карарлар.
Одлуките што ќе ги донесе Европската унија во врска со разговорите за пристап со Северна Македонија и Албанија ќе влијаат врз иднината на целиот регион. Унијата, спроведувајќи ги овие процеси на начин кој во спротивност на незините заложби, ќе им наштети на мирот и безбедноста во регионот и на собствениот кредибилитет. Ердоган, наведувајќи дека неговата земја направила непроценлив придонес за безбедноста на Европа, оцени дека Европската унија недоволно помогнала во преземањето на мигрантскиот товар. Тој потенцира дека Турција е домаќин на над 3,5 милиони сирийски бегалци и оти мерките преземени од Анкара го намалија протокот на миграцијата низ Егејското море во Европа за 99%.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.